I am grateful to be.
Para sa kanakasamaran kada kayo ito ay komprensya at isimbaan ni Jesucristo dag isanto ti rudi ng alda. Dito iti simbaan na. Itugot tayo tinaga na. Iti sisarek tayo iti pagarian na. Isa ti Diyos. Isa ti namalaswa. Kanana anay. Mortal tayo matay. Kan magbasol. Ngayon iti ayat na kada tayo. Kan ti pamilya tayo. Inawis na tayo. Nga masidag kan kwa na. Dagito iti balikas na. Umasidag kayo kanyak. Kit umasidag nga kmet kada kayo. Sa pulindak, sa papasnek, kit masapulindak, agdawat kayo, kit maykan kayo, agtuktok kayo, kit malukatan kayo. Itapanawin ti simana, may palagip kada tayo no apay nga ayatan tayo, kaya iti karina, kaya napudno, a disipulo na, ngagbali na patpatkan na agagayam. In karida ita ti mga isalakan, kaya imbaga na, kada tayo no kasano, ti panagsarbisi tayo, ken kuana, umay kada tayo. May isa pagarigan, ti palting kani Oliver Cowdery, iti panagsarbina, ti apo babaen ti propeta Joseph Smith. Iti panakipataros ti libro ni Mormon. Adtoy Oliver, ket nagsao akin ka, gaputi tarigagay mo. Gapuna italimeng mo, ti puso. Agbaling ka, napuno, kinapas na, ngagtungpal ka, dagribilin ti Diyos. Ket ikarokus ka, kadag iti takyag ti ayat. Nakapadasak ti rago ti yesterday ko ti mga silakan ken ti yesterday na kanyak babain ti gagangay ti tignay ti kanatudyo kadag iti bilin. Ada ka kastapadas yo. Mabalin nga iti panangpili yung agatender ti meeting ti sakramento siyak iti domingo iti ubingak pa eh. Kadagiti nga aldaw, umawat kami iti sakramento iti meeting ti rabii. Tilagip iti may isang aldaw, inimapulok at lima tawanan tinapalabas, iti sinirot ko iti bilin ti makiumong ti kaduak ti pamilyakin, dagiti santo, yes sa sedek ang pailayang ti mga salakan. Nasip nga't iti ken nalamis tiruar. Maligpup nalagaan iti riknak, ken nabara ti kapilya ti daitarat sardam, akaduak dagiti dadakil ko. Nakiraman kami iti sakramento, ngayon wara sa kiti Adan Aaronic Priesthood, ang nakitulag ti agnanayang ama, alaglugipek ti anak na, ken surutek ti bilin na. Iti gibos ti meeting, kinantami ti abide with me, this eventide. Nga adal linya na nga, o mangisalakan, agtaeng kakanyak ita arabi. Nariknak ti ayat ken kinadakket ti mga isalakan inamapulo aptawan ti napalabas. Kinariknak ti pangliwliwa ti Espiritu Santo. Kahit ko apasublilin ti rikna ti ayat ti mga isalakan ken ti dekat na nariknak ti data meeting ti sakramento ti ubingak. Isu a sinurot ko manen ti sabali payabilin. Inadal ko ti scripture. Dita na umwak ang makasubliak tumanin, tapno parik na kanyak ti Espiritu Santo, ti marik na rik na, tinagungar ng apo, idi na inawat na, ti awis da, ay mapan iti balay da, ken sumurot kadakwada. Binasak ti may katlong aldaw, kalpasan ti panakaitan na, simurot kadakwada dagiti natuyo babae, ken nakita dati bato, na ikatitanam, ken awan ti bagina. Napnuwanda itayat ang mga sapsapo ti bagina. Duwang anghel tinaktakdara kendi na magdano apay na mabutang da. Apay sa pulin nyo ti sibibiyag kadagiti natay. Awan dito'y ngim nagunga rin. Lagipin nyo ti imbaga na idi adapay jay Galilee. Kinunana, maawat ti anak ti tao do kadagiti managbasol ken marilansa ti krus. Kinagunga rin ti may katlunga aldaw. Iti ebanghelyo ni Marcos, inayon na titurungan ti may sakadagit anghel, ngayon mapan ka, ibagam kadagit is disipulo na kay ni Pedro, kuyugin na kay Jay Galilee, iya makita yo, kasi imbaga na kada kayo. Nagumang dagit ti apostol kan disipulo ti Jerusalem, kas kumakada tayo, nagbuting dakin nagsdao ti agsarsarita da no anyati kay papanan, ti patay, ken ti damag, ti panagungar na. Doa disipulo tinagnagna iday ta arabiri ngagturong ti Emmaus manipod iti Jerusalem. Nagparang tinagungan ni Kristo iti natapok a kalsada ken kinuyog na ida. Nagsublit ti apo kadakwada. Palubusan tayo ti libro ni Lucas ti kumuyog kadakwada itarabi. Kit napasamak, baya ti panagsisunukat da ti kapanunutan, imasadig ni Jesus, kit nakilao kadakwada. Ngin naibingan dagiti matada, tamno dida mailasin. Kit kinunan na kadakwada, anya kita ti kasta ti panagsasari tayo? Baya ti panagnayo? Kit naliday kayo? Kaya ti may isa kadakwada ang agnagan nga Cleopas, insugbat na kenkwana, di ka kadi may isa nga estranghero iti Jerusalem, kaya di mo amo dagiti banag ang napasama ka dagito yung aldaw. Imbaga da kenkwana iti ladaida, tanatay ni Jesus, at tinalekdang ang insuntu ti manubot ti Israel. Adalaki di panakipagrik na iti timik ti Apo, iti di agsaw ka dagito yung duwa malmalday, kaya naglalatingin as disipulo. Sa kinu na kadakwada, o naag, maag, kaya nabuntog ang mamati kadagiti imbaga dagiti propeta. Di ka din sa gabaen ni Kristo kiti abanag, kaya sumrek kiti gloria na. Kaya nangrugin ka ni Moises, kaya amin na propeta, inlawlawag na ti aming adda ti scripture, may panggap ken kuana. Sa dimting ti kanito, anong pabara ti riknak, manipad iti kinaubing ko. Kaya imasilig dati puro, anapananda, kaya inaramid na akasla adayon tinadanon na. Ngayon linap danda, akin na da, dumagka kada kami, tarumabiin, nalpasin ti aldaw, kaya tinungpal na kadakwada. Inawat ti mga isalakan, iti deytarabi, iti awis, amapan ti balay, dagiti disipulo na, iti asidig ti purok, na Emmaus. Nakipangrabi kadakwada, nangalat ti tinapay, binindisyonan na, pinirsapirsay na, ken inwaras na kadakwada. Naluktan dagiti matada, ken nabigbig da, sa nagpukaw iti imatang da. Insurat ni Lucas sirik na dagijay nagasat at disipulo, ket kinunada ti tunggal mahisa, di dahi ka din narik na, idi agsasaw kada tayo, ken idi linuktan na ti scripture? Iti day tamit lang nga oras, nagdardaras at nagsabi dagiti dua disiplo iti Jerusalem tapno ibagada kadagiti sa ngapulo kahit may isa ang apostol tinapasama. Iti day tamit kanito, nagpakita manin ti mga isalakan kadakwada. Sinubliin na dagiti padto ti mission na amang subot kadagiti basol ti aming anak ti amana ken mangleta ti pungo ti patay. Kahit kinuna na kadakwada, tanay surat ken ito ding agsagaba ni Kristo ken agungar iti may katlong aldaw. Ken ti panagbabawi, ken panakaugas ti basol, may kasaba, itinagan na, kadagiti nasyon, manipod iti Jerusalem. Ket nasaksiyan nyo, dagiti yabanag. Puno dagiti balikas ti mga isalakan kada tayo, ken kadagiti disipulo na. Saksi tayo, kadagiti yabanag. Ket tinaglorian nga akem nga inawat tayo, idi mabunyagan tayo iti simbaan ni Jesu Kristo dagiti santo iti udin ng aldaw, inlawlawag kada tayo ni Propeta Alma, idi iti danum ni Mormon. Ket napasama ka kinuna na kadakwada, at tuy, dagito iti danum ni Mormon, gapo ito akas iti panakawag da, ket ita, iti tarigaga yung umay iti salinong ti Diyos, ken maawagan na tatao na, ken sayayat ang makipagbaklay iti imet tunggal may sa tapnot lumaganda. When, ken sayayat ang makipagladingit kadagito iti aglaladingit. Ngayon, ken maglinglingay kadagito iti makasapal iti panakalilingay, ken agtakder asaksi ti Diyos, iti amin na kanito, ken ti amin na banag, ken iti amin na lugar, ayan nyo. Uray pa'y aging ken patay. Tanong masabot na kayo iti Diyos. Ken mabilang kayo nito kadagiti at dati umuna panagungar. Tapno madan kayo, ti agnanay abiyag. Ita ako nakada kayo no day to, iti tarigagay ti paspuso yo. Anya ti pamkuwatan nyo, adi pagpabunyag tinagan ti Apo. Akas saksi na iti panakotilag yo kenkwana. Nagpay kayo kenkwana. Ken sa limitan nyo dagilibili na. Tapno nabusbusulon ti panangiburay na iti spirito na kada kayo. Ket ita, idi nang nagdagit itawa dagit ay balikas. Nagsisipat dadaga po itirag. Oh, kahit kinunadada. Dahito itirigagay iti puspuso mi. At akatulagan tayo ang mga itag ay kadagit ay makasabol kaya nagbalin asaksi iti mga isalakan bahaya ti panagbiag tayo. Marami tayo laing dahi nga awan kamtod, numarik na tayo, ti ayat tayo, ti mga isalakan, ken ti ayat na kada tayo. Nung napuno tayo, kadag dita kari tayo, marik na tayo, ti ayat tayo, ken kuana, gaputa marik na tayo, ti bilig na, ken mas azitag tayo, ken kuana. Impalagid ni President Thomas S. Monson, kada tayo, ti kari ti Apo, kaya kadagiti, napuno, a disipulo na. Ket asino man ang mangawat kada kayo, adda akto matsadyay, tada akto tisangoyo. Adda akto iti makanawan nyo, kaya ti makanigid nyo. Kanadanto iti spirito, kaya ti puspuso nyo. Ket likmutin da kayong tudag iti anghel ko, amang tarabay kada kayo. Adda sa balipaya, apakariknaan nyo, iti kinasidig na kada tayo. Nagsarbi tayo at sasipipunok no, in kuana, umas asidigmet kada iti patpatigigan tayo ta pamilya. Tunggal maawagan na kang agsarbi iti Apo, amang yakar, wenno mang panaw, ti pamilyak. Makita ka ti Apo, bimbindisyonan na ti biyag ko, kinagiti anak ko. Isaganan na dagiti na ayat a katulungan na, amaya sidig, kinkuha na. Narik na yung metikas ta abindisyon iti biyagyo. Adu kada kayo ti adda patpatgan na ana na isiyasi ti danang agturong. Diag na nayabiyag, pampanunutin nyo no anya pa iti marami diyo tapong agsablida. Agtalik kayo ti Apo, amay sadag kayo kadakwada, napudno kayo, nga agsarbikan kwa na. Malagip yung ti kari ti Apo, kada Joseph Smith kan Sidney Rigdon, idi imbaon na ida, ket na yada-yada ti pamilyada. Gagayam ko, as Sidney, ken Joseph, nasaya at dagiti pamilyayo, sal saluadak ida, ket aramidek ti amok a pagsayaatan da, taada kanyak ti bilig. Kas kada alma, ken ari mo saya, adakada kayo napuno a naganak, a nagserbi ti apo ti napaot ti ada anak na, a natawtawataw ti baet ti sakripisyo dagiti dadakal da ti apo. Inaramida amin ti kabailanda at timulong pa'y dagiti na ayat kinapod no agagayam. In kararagan da alma ken dagiti santo, ti anak na ken ti anak ni Ari Mosaya, ket imay ti anghel. Ti kararagyo ken ti kararag dagiti adaan pamati tinagapuan dagiti katulungan ti Apo at tumulong kadagiti pamilyayo. Tulungan na ida amang pili ti dalan nga agaway ti Diyos. Uray no darupin ida ni Satanas. Ken dagiti pasurot na. Apanggap da iti mangdadail ti pamilya. Dito ay biyag. Ken iti agnanayon. Lagipin nyo dagiti balikas ti anghel ken ni Alma, nga bubing, ken dagiti anak ni Masaya iti Alsada. Ket manen, kinuna ti anghel, adtoy, nangag ti apo ti kararag dagiti tao na. Kasama ti kararag ti katulungan na ni Alma, nga iso ti amam. Ti sa papamati ang nagkararag, may panggep ka da kayo. Tap na mamon nyo, ti pudno. Nga rud, iti panggep na nga lulukin kayo, babayin ti bilig ken turay ti Diyos, ta ti kararag. Taga ti katulungan na, masungbatan kuma, babayin ti pamati da. Sana matungpal ti karik kada kayon nga kararag kinagserbi ti Apo magun odyo ti amin na kayat yo abindisyon para kada kayo ti pamilyayo. Ngayon may karik ang may isalig ti pangaisalakan kada kayo. Ket itid na ti kasayatan ti pamilyayo. Magun odyo ti ayat na ken mariknayo ti sungbat ti isalig na no itatanggayo yayo ti iktakyagyo at tumulong ti sabali. Iti panang balbadyo ti suga dagiti makasapol ken mangidaya ti makaagas a panubot kadagiti aglalading iti basol. Tulungan na kayo ti bilig ti Apo. Nakatanggaya dagiti itakeg na tumulong kadagiti anak ti nangyang nailingitan nga ama, amayo. May raman kadagiti pamilyayo. Ada na gloria na panarabo anay sagana katatayo. Makita tayong to iti panakatungpal ti kari ti Apo isunto ti mang sabat, kata tayo, ti agnanay na biyag akadwana. Tinalingitan nga ama tayo ni Yeso Cristo. Kaso iti panangiladaw na ni Yeso Cristo. Ikarigatan nyo abangon iti Zion ko. Tungpalin niyo kanayon dagiti biling ko. Ken no tungpalin niyo dagiti biling ko, ket agtigbitor kayo agingat ingana, madang kayo ti agdanay biag, nga isu ti kapatgan asagot ti Diyos. Ta isu dong agbiag tawidan danto ti daga, ket dagiti matay agid na danto ti aramida. Ket surutin to di ida ti aramida. Ket makoronaan danto ti mansyon ti ama. Ngayon sa ganak para kadakwada. Panaknakak, ababayin ti Espiritu, masurot tayon ti awis na langitan ng ama. Daytoy ti patpatkak ng anak. Dinggan nyo. Babayin dagiti balikas ken wadden na, impakita ni Kristo no kasunuti umasidig ken kuana, tunggal anak tinalingitan ng ama anang pili ti sasarek nati pagbunyag ti simbaan na maadaan ti gundawa ay maisurot ebanghelyo na ken dumgag kadagiti nawagan a katulungan na ti awis na ngumay kayo kanyak. Amin na natulagan katulungan na pagitapagariyan ti daga ken iti lubong ti Espiritu. Awatin na doon ti panang ikinwanwan ti Espiritu, bayat ti panang bendisyon, ken pangasribida sa bali para kenkwana. Sarik na yun dati iyan na, kendag o ti iya sadig na, iya sadig da kenkwana. Saksiyak ti panagungal ti Apo, kasla adak idi sadyay ti rabii, dagiti dua disipulo, ti balay iti dana ti Emmaus. Amo kasi bibiyag, akas ka ni Joseph Smith, idi nakita na ti ama ken ti anak, iti lawag tinaranyag nga agsapa, iti kaspuskulan ti kayo, ijay Palmyra. Dayto iti pudno asimbaan ni Heso Kristo. Tila tulbek ti prison nga igam ni Presidente Thomas S. Monson ti yan ti bilag para kadatayo ang may lantip ti pamilya tapno makipagbiag ngagnanayon tinalingitan nga ama ken ni Apo Heso Kristo. Aktakder tayon to ti aldaw ti panakugom ti sango ti mangisalakan asango-sango isunto ti kanito ti rag-o dagiti immasideg ken kuana nga agserbi iti ditoy biag tapno dumngeg dagiti balikas kablaon da kayo da kayo as naisayat ken napudno katulungan panaknakak kasaksi tinagungar nga mangisalakan kay manubot tayo itinagan ni Jesu Kristo. Amen.